I kan åbne jeres bibler til 2. Mosebog og kapitel 32. I det vi er kommet til vers 15. 2. Mosebog kapitel 32 er vers 15. Nu er det jo efterhånden et par uger siden, vi har været samlet sidst om 2. Mosebog. Og eftersom det er... Vi har været en hel måned siden, at vi gennemgik den første del af 2. Mosebog, vil jeg blot minde jer om, hvad det var, der egentlig skete dengang. Moses, han var på bjerget, Sinais bjerg, for at modtage de to stentavler, hvorpå at de 10 bud stod. Imens han var der, skete der det, at folket blev utålmodige. De blev så utålmodige, så de gik til Aaron, som jo er Moses' bror, og sagde til ham, hvor er vores Gud, som førte os ud fra Egypten? Og de kunne ikke leve med at have en Gud, som var usynlig. De ville gerne have, at de kunne se Gud. Så Aaron siger, okay, giv mig alle jeres guldsmykker. Og han tager så de her guldsmykker og støber en tyrekalv. Den tyrekalv er et gudebillede. Det, som er så vigtigt, er, at den tyrekalv bliver i vers 4-5 stykker. 5 stykker kaldet for Herren Jave altså. Så de identificerer guldkalven med Jave, den levende Gud. Det er et brud på det andet bud. At vi ikke må tage noget og lave et billede af, hvordan Gud han er. For i det, vi gør det, så begynder vi at tilbe Gud på en forkert måde. Det første bud, der handler om, du skal ikke have andre guder end mig, det handler om, vi skal tilbe den rigtige Gud. Det andet bud handler om, at vi skal tilbe den rigtige Gud på den rigtige måde. Og når vi ikke gør det, så begynder vi langsomt at udvikle vores egne idéer om, hvem Gud er, i stedet for Guds idéer. Og vi talte om dengang, hvordan at masser af kirker er gået over til at begynde at opstille guldkalve, og de opstiller systemer, hvor i at de i stedet for at tilbe Bibelens Gud, begynder at forme deres egen Gud, så han passer til, hvad de ønsker. Desværre blev det her gudebillede også til afgudsdyrkelse, således at det, som oprindeligt var et brud på det andet bud, også blev et brud på det første bud, i det de danser rundt om den, og ikke bare siger, det er et billede på, hvordan vi tror, at Gud han er, men vi tilbeder det også, som om det er en eller anden Gud. Og så er det, vi ser i vers 15, at Moses begav sig så ned af bjerget med vidnesbyrdets to tavler i hænderne. Når der står, at han begav sig ned, så er det hebraiske ord for det, at han vendte sig. Han vendte sig fra noget, nemlig fra det, at han lige havde talt med Gud. Han havde bedt til Gud og bedt Gud om, at han måtte skåne israelitterne. Han vender sig fra at have et tæt, intimt fællesskab med Gud. Og han vender sig om imod de afgudsdyrkende israelitter. Om det siger Matthew Henry. Hvor anderledes det er at komme ned fra bjerget. Bjerget, hvor der er fællesskab med Gud, og pludselig skulle tale med den forfaldne verden. I Gud ser vi intet andet end det, der er rent og velbehageligt. I verden ser vi intet andet end det, der er syndigt og provokerende. Så han måtte vende sig om. Han måtte vende sig om fra at have et tæt, intimt fællesskab med Gud om imod verden. Han var nødt til at vende sig om og gå ned af bjerget. Gud siger til ham i vers 7, skynd dig ned. Han var nødt til at gøre det her. Han var nødt til at gå ned af bjerget. Han var nødt til at begive sig ned af bjerget, fordi der var den her afgudsdyrkelse. Og grunden til, at det var så vigtigt og magtpåliggende for Gud at få ham ned fra det bjerg, at han vender sig om og gør noget ved det her, afgudsdyrkelse, det ser vi i teksten 5 forskellige grunde til. Den første grund ser vi i vers 15-17. Han er nødt til at vende sig om, fordi at afgudsdyrkelse er lovbrud. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det med, lige har haft tæt intimt fællesskab med Gud, og umiddelbart derefter skulle gå ned ad bjerget for at se dit eget folk dømt. Det er jo lidt ligesom det, der skete på forklarelsens bjerg, hvor at Jesus var deroppe med Peter, Jakob og Johannes, og da de kommer ned, møder de den månesyge dreng, der i Matthæus kapitel 17. At i det, vi har haft en god og en fantastisk åndelig oplevelse, der skal ikke ret meget til, før at Satan prøver på at stjæle den glæde fra os. Mange af os har lige været på konference. For en del af os er det årets højdepunkt. Årets åndelige højdepunkt. Hvor vi er sammen med masser af andre troende, som elsker Jesus og elsker hans ord. Og vi kan tilbe ham i 5 dage og have det super dejligt. Men lige så snart vi kommer hjem, lige så snart du næsten sætter dig ud i bilen for at begive dig hjem, kan du være sikker på en ting, at Satan prøver på at stjæle den glæde, som er i Jesus. Men vi er nødt til at vende hjem, fordi hjemme, det er der, at afgudsdyrkelsen hersker. Det er der, at der er brug for at få taget hånd om nogle ting. Og vi ser nu, at den første grund til, at Moses må vende sig om, det er fordi, at afgudsdyrkelse, det er lovbrud. Vers 15 ned til og med vers 19. Moses begav sig ned ad bjerget med vidnesbyrdets 2 tavler i hænderne. Der var skrevet på begge sider af tavlerne, både forpå og bagpå. Tavlerne var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne. Da Josva hørte larmen fra folket, sagde han til Moses, der lyder krigslarm i lejren. Men han, altså Moses, svarede, det er ikke en sang om sejr, der lyder. Det er ikke en sang om nederlag, der lyder. Det er en larmende sang, jeg hører. Da Moses kom nærmere til lejren og så tyrekalven og dem, der dansede, flammede hans vrede op, og han slyngede tavlerne til jorden med bjergets fod og knuste dem. Grunden til, som jeg sagde tidligere, at Moses var på bjerget, det var for at modtage vidnesbyrdets 2 tavler. Vidnesbyrdets 2 tavler, de indeholdt de 10 bud. De 10 bud, som jo er opsummeringen af de 613 bud, som vi finder i loven. De er en opsummering, der giver os alt, hvad vi har brug for til at leve et godt og gudfrygtigt liv. Husk, den første halvdel beskæftiger sig med, hvordan vi elsker Gud, og den anden halvdel beskæftiger sig med, hvordan vi elsker mennesker. Det skulle der meget gerne være styr på nu. Vi ved, at de var skrevet med Guds egne hænder. Det var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne. Der er ikke ret mange andre ting i den her verden, som Gud direkte har skrevet på. Ja, han har givet os Bibelen, som er hans værk, men der brugte han mennesker. Det her, det er noget, han direkte har skrevet på. Ganske som han også skrev på væggen i Daniels bog, kapitel 5. Men ellers har jeg ikke kunne komme i tanke om andre steder, Gud har skrevet på noget. Det er muligt, der findes et enkelt eller 2 steder. Meget gerne mindes om, hvis nogen af jer kan komme i tanke om det. Men sjældent skriver Gud på ting. Men det gør han her. Og det er, fordi det er vigtigt. Overvej, hvor værdifuld en af de her stentavler vil være, hvis den stadigvæk eksisterer. At det er skrevet med Guds egen finger. Han har skrevet det ind i stentavlen, som om det var mejslet. Der er også en anden ting, som vi må ihukomme. Det er, når vi ser Charlton Heston i filmen The Ten Commandments, der er hans stentavler noget større, end hvad jeg egentlig tror, de har været. Vi forestiller os jo, hvis det er tavler, altså jeg tror, han skal have en stentavler af den her størrelse, men vi sidder næsten og forestiller os, altså nærmest nogle store gravsten, 2 store gravsten, Moses han rendte rundt og slæbte på ned ad bjerget. Jeg tror overhovedet ikke, det har været noget i den stil. Uden overhovedet at have noget bibelsk belæg for det andet, end hvad man så på den samtid, så var de fleste tavler dengang cirka på den her sådan størrelse, ligesom en stor tændstikæske. Meget større var de ikke. Og det er de tavler, vi ser fra omkringliggende samfund, der eksisterer for dengang. Det kan godt være, at de har været lidt større, men de har ikke været større, end hvad Moses sagtens kunne bære to af dem. Og der var også skrevet på begge sider af dem. Vi skal også tænke på, at de 10 bud skrevet ned. Jeg mener, der er nogen, der har talt sig frem til, at på hebraisk, der består det af 613 ord. Ligesom der er 613 bud i alt. Og 613 ord er altså ikke ret meget. Det er ikke voldsomt meget. Det er også derfor, at hvis tavlernes størrelse var ligesom et stykke af tre papir næsten, og der skulle være skrevet på begge sider, så skulle det godt nok have været nogle store bogstaver, hvis det skulle fylde det ud. Det kan det også godt have været, og hvem skal jeg være til at sige, at det ikke var det. Men uanset hvad, så var der skrevet på begge sider. Calvin udtaler, grunden til, at der var skrevet på begge sider er, så at mennesket ikke havde plads til at tilføje noget. De var fyldt ud. Der var ikke noget, som vi mennesker kunne tilføje eller kan tilføje til Guds lov. Den er fuldkommen. Bibelen erklærer, at Guds lov er fuldkommen. Den omvender sjælen. Der var også to stentavler. Og det er klart, at spekulationerne over, hvorfor der var to, har selvfølgelig været store. Der er en spekulation, der går i, at der var to identiske eksemplarer. Fordi at man dengang, ganske som man gør i dag, hvis man har et eller andet vigtigt dokument, så sørger man for at have en kopi af det. I det her tilfælde, der var det Moses, der havde begge kopier. Normalt ville det både være ham, der indgik aftalen, og ham, der modtog aftalen, der ville have en kopi. Men i det her tilfælde havde Moses begge kopier. En anden mulighed for, hvorfor der var to, og en, som jeg hælder mig mere op af, det er, at den ene tavle indeholder de første fire bud, der omhandler, hvordan vi skal elske Gud, og den anden tavle indeholder de sidste seks bud, der omhandler, hvordan vi skal elske mennesker. Så Moses har de her to stentavler, og hvor store de er, og præcis hvordan de ser ud, ved vi ikke, men han har to tavler, som Gud har skrevet på. Hvis vi tænker over, hvor værdifuldt vi finder Bibelen, som vi næsten med et tastetryk og en pakke papir eller to kan trykke et eksemplar ekstra af, så er det ikke. Og alligevel er den værdifuld for os. Jeg har som sagt lige sendt min bibel til reparation, fordi at den bibel, jeg fik, da jeg var 14-15 år, eller hvor gammel jeg var, den er værdifuld for mig. Der er noget værdifuldt i den. Men den er ikke i sig selv skrevet med Guds egen finger. Der står, at den er autoriseret af dronning Margrethe den anden, men hun har ikke engang skrevet under på, at den er autoriseret. Hvor meget mere værdifuld må to stentavler, som er mejslet med Guds egen skrift, ikke være. Og hvor meget mere værdifuldt vil det ikke være at have to stentavler, som er skrevet med Guds egen skrift. Men i det, de begiver sig ned ad bjerget, der sker en ting. Der sker en ting, at de pludselig begynder at høre larm. Og Josua, som har været et eller andet sted på bjerget, ikke helt op sammen med Moses, men længere nede. Han er ikke klar over, hvad det her er. Og han kommer med flere forskellige bud formodentlig. Han siger, der er krigslarm i lejren. Og Moses begynder at overveje, Moses begynder ikke at overveje, men Josua har nok begyndt at overveje, hvorfor må der krigslarm i lejren? Er de under angreb, eller har de vundet, eller hvad der er sket? Og Moses, som jo egentlig allerede har fået informationen i vers 7 til og med vers 14, siger, det er ikke en sang om sejr, det er ikke en sang om nederlag. Det er ikke noget med krigssang. Det er en larmende sang. Det har intet med krig at gøre. I det her ord larmende sang, det betyder at synge på en oprørsk og ukontrolleret måde. Da Moses rent faktisk får øje for sagen, Så sker der noget, som vi som kristne tit siger, og trækker os tilbage fra og siger, det kan ikke en kristen eller en gudsmand, som Moses var, kan ikke opføre sig sådan. Hvis vi først tænker på, hvad der skete i vers 7 til og med vers 14, hvis vi bare lige prøver at huske helt tilbage. Det, der er sket, det er, at Moses, han får at vide af Gud, at det her er sket. Og Moses siger, jeg vil udslette folket. Så er det, at Moses beder for folket, og Gud udsletter dem ikke alligevel. Men Moses har ikke selv set, hvor slemt det var. Nu ser han, hvor slemt det var. Nu kommer han ned og ser selv, hvor forfærdeligt det her var. Og så er det, at der står, da Moses kom nærmere til lejren og så tyrekalven og dem, der dansede, flammede hans vrede op. Er det okay? Er det okay, at Moses vrede flammer op i det her tilfælde? Fordi det her rejser automatisk spørgsmålet, er det i orden at blive vred? Salme 4 og vers 5. Og i Efeserne 4:26 står der, bliv blot vrede, men synd ikke. Og Efeserne 4:26 tilføjer yderligere, og lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Calvin siger om vrede, eftersom vrede her omtales positivt, skal vrede ikke i sig selv konsekvent afvises. Vrede skal ikke i sig selv konsekvent afvises. Det er klart, at vrede kan være meget, meget forkert og meget, meget ubibelsk eller ukristent eller ugudeligt, om I vil. Men vrede i sig selv skal ikke bare afvises. Og en anden har udtalt, at uanset hvor tålmodig og mild Moses måtte være, så kunne han ikke tolerere noget, der spottede Guds storhed. Moses bliver kaldet det mildeste, eller det mest tålmodige, eller ja, menneske, sagt mod i år. Det er mig, er det engelske ord. Det er meget, meget svært at oversætte sagt modig, men hvad betyder sagt modig i det hele taget? Ja, det ved vi sikkert dårligt nok. Der er jo ikke nogen af os, der er det i hvert fald. Så, men det er den biografi, der eksisterer Moses, det er, at han det er det mest sagt modige menneske, eller mest milde menneske, eller mest ydmyg menneske, også det ord, jeg leder efter, som findes. Men alligevel, uanset hvor tålmodig og mild han var, så skulle han ikke tolerere noget, der spottede Guds storhed. Tænk over det. Er det uanset, hvor mild du er? Uanset, hvor sød og rar og flink du er, så må du aldrig tolerere ting, der spotter Guds storhed. Så at hvis du bare er den sødeste nikkedukke, der eksisterer, og bare nikker ja til alt, når nogen begynder at ytre blasfemi imod Gud, så kan du ikke bare sidde og nikke og smile. Så er du nødt til at sige fra. Det er klart, at det bedste eksempel på det, som vi kender som retfærdig vrede, vi ser, det var, da Jesus i templet ikke bare en gang, men to gange uddriver de her vekselerere, de her svindlere, og som stod ved indgangen til tempelpladsen. Vi ser det blandt andet i Johannes kapitel 2, vers 13-25. Han uddriver dem, fordi de prøver på at snyde folk. Og han siger, mit hus skal være et bedehus, eller min faders hus skal være et bedehus, og I har gjort det til en røverkugle. Jesus blev vred. Han blev ikke vred på dem, som syndede. Fordi dem, siger han, går bort og synder mere, hvis de ellers bad om tilgivelse. Han blev heller ikke vred på de mennesker, som måske opførte sig lidt forkert, eller gik forkert klædt, eller som var lave i samfundet. Nej, han blev vred på de, som ledte andre ind i afgudsdyrkelse. Han blev vred på de, som var med til at skabe et forkert billede af Gud. Tænk på de vekselere, der stod uden for tempelpladsen. Når du måske for første gang i dit liv kom til Jerusalem, det første, og skulle op og tilbe i templet, det første, du blev mødt med, var, at du blev snydt i bund og grund på vejen ind til at tilbe Gud. Det er jo ikke det, Gud ønsker. Han ønsker ikke at blive repræsenteret på den måde. Og det blev Jesus vred. Der er intet galt i retfærdig vrede. Men når det er sagt, så husk også at skelne imellem, om du bliver vred, fordi du selv bliver trådt over tæerne, og at nogen gør dig ondt, eller om du bliver vred, fordi at Herren bliver gjort ondt, eller andre bliver gjort ondt. Når det er dig selv, så har du, mener jeg, ikke ret til at blive vred og sur og harm, fordi det kan man meget let udnytte. Så lad være med det. I stedet for at blive vred på andres vejen, når andre sker uretfærdige ting. Jesus har sagt, at folk vil gøre alt muligt ondt ved os. Det er jo bare et løfte. Men når folk gør andre ondt, og i særdeleshed, når folk spotter Gud, så har vi ikke bare ret, men pligt til at være vrede. Det er interessant, at i 4. Mosebog kapitel 20, der bliver Moses igen vred. Og det er der, hvor at han får at vide, nu skal du tale til klippen. Den der klippe, der kommer vand ud af. Men så slår han den, selv man har fået at vide, at han skal tale til den. Og i det tilfælde, siger Gud, der er det ikke i orden, han bliver vred. Og på grund af den handling, får Moses ikke lov til at komme ind i det forjættede land. Fordi han blev vred. Grunden til, at Moses ikke kom ind i det forjættede land, var fordi han blev vred. Så vrede er langt fra altid okay. Men der er altså plads til det. Så vi har Moses med de to stentavler på vej ned fra bjerget, som hører den her larmende sang, den her spottende larmende sang, som nu er vred. Han gør det, han smadrer de to stentavler. Fordi når nu, at vi begynder at lave gudebilleder, så gør vi for det første Gud til en anden, end han er. For det andet, så tilbeder vi ham på en måde, som han ikke ønsker. Vi gør Gud til en anden, end han er, fordi han er ikke et billede. Vi kan ikke afbilde ham korrekt. Vi tilbeder ham på en måde, som han ikke ønsker, fordi han har selv sagt, at han ikke ønsker at blive tilbedt ved billeder. Og for det tredje, så bryder vi loven. Husk, jeg sagde, det første punkt ud af fem, det er, at afgudsdyrkelse er lovbrud. Vi bryder loven. Når tavlerne bliver knust, så bliver det en symbolsk handling. En symbolsk handling, som viser, at nu brydes de 10 bud, og dermed så er loven brudt. De har brudt loven. Jakobs brev kapitel 2, vers 10 fortæller os, at hvis vi blot bryder et af lovens bud, så har vi brudt dem alle 10. Måske har du før hørt mig fortælle om, at man kan forestille sig, at man sidder i en redningsbåd, der består af 10 planker. Og du siger, jamen redningsbåden er fin, der er godt nok lige et hul i den ene af plankerne. Og en redningsbåd med 9 gode planker og en dårlig planke er ikke særlig god. Den synker. Men heldigvis sker det, at der kommer en helikopter, der flyver hen over, og de sænker et ræb ned. Men ræbet sidder fast i en kæde. Og hvad ser du? Kæden består af 10 led. De 9 af dem er perfekte, men det ene af dem er rustent. Og sådan kunne vi blive ved, ikke? Det er fuldstændig ligegyldigt, at de 9 er gode nok, hvis det ene ikke er godt nok. Hvis du bryder et bud, siger Bibelen, så har du brudt dem alle 10. Vi skal indse, at når vi skaber vores egen guldkalv, så bryder vi loven. Når vi ikke tilbeder den rigtige Gud på den rigtige måde, så bryder vi loven. Når vi begynder at sige, det kan godt være, at Gud siger, at han er almægtig, men han er måske ikke helt almægtig alligevel. Så begynder vi at forme en Gud, som vi ønsker det. Det, som vi talte om i vers 1-6, det var de her søgervenlige kirker. De her søgervenlige kirker, som går ind og siger, ja, det kan godt være, at Bibelen taler om synd, Men det kan folk ikke lide at høre, så det lader vi være med at tale om. Det undgår vi at tale om. Og så begynder vi at forme en Gud, som vi ønsker, han skal være, i stedet for at læse, hvad Bibelen siger, og så sige, det er sådan Gud, at han er. Bibelen åbenbarer, hvordan Gud han er, men når vi begynder at forme en guldkald, så tilbærer vi et billede i stedet for den levende Gud. Og det er lovbrud. Så Moses skulle skynde sig ned på bjerget. Han skulle vende sig om for bjerget og ned, fordi at afgudsdyrkelse er lovbrud. For det andet, så skulle han vende sig om og gå væk fra bjerget, fordi at afgudsdyrkelse, det må ophøre, vers 20. Derpå tog han kalven, som de havde lavet, og brændte den. Han knuste den til støv og spredte det ud over vandet. Og det gav han israelitterne at drikke. Moses han vidste, at afgudsdyrkelse, det var nødt til at høre op. At den her afgudsdyrkelse, som det var, gudbilledet var blevet til, måtte høre op. Fordi hvis det ikke gjorde det, så ser vi en ting. Det er, at hvis vi ikke udrydder afgudsdyrkelsen fuldstændigt, så vil vi vende tilbage til den på et eller andet tidspunkt. Et af de bedste eksempler på det, det er, hvad der sker under alle kongerne. I 2. kongebog, kapitel 15, vers 7, der ser vi, lige om lidt, når vi har slået op, 2. kongebog, 15 og vers 7, 1-7, der ser vi, at under Asajas regering, der står, i Israels konge Jeroboams 27. regeringsår, blev Amasja, søn Asaja, konge over Juda. Han var 16 år, da han blev konge, og han regerede 52 år i Jerusalem. Hans mor hed Jekolja og var fra Jerusalem. Så prøv at lægge mærke til vers 3. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far Amasja. Vers 4. Men offerhøjene forsvandt ikke. Folket fortsatte med at bringe slagtoffer og tænde offerild på højen. Herren ramte kongen, og han blev spedalsk til sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus, men kongens søn Jotam som hofchef herskede over folket. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, men offerhøjene. Du kan leve hele dit liv rigtig godt og rigtig fornuftigt. Men hvis du ikke får gjort op med de afguder, der er i dit liv, så vil de lede til synd, enten i dit liv eller i andres liv måske. Prøv at tænk på, hvis vi gentager de her søgervenlige menigheder. Det kan godt være, at nogle af de pastorer, der er der, de rent faktisk er gode, frelste mennesker, som virkelig vil Jesus. Men det gudbillede, som de har skabt, det er ikke anderledes end en offerhøj, hvor andre går hen og offrer. Hvor de går hen og siger, nu tilbærer vi uden at nævne synd, uden at nævne korset, uden at nævne alle de her ting, som er så essentielle for vores tro. Og det betyder, at de mennesker aldrig nogensinde er frelst. Hvis vi ikke får gjort op med gudebilleder, hvis vi ikke får gjort op med afguderne i vores liv, så vil det lede til synd. Så den anden grund til, at Moses han må ned ad bjerget, det er, at afgudsdyrkelse, det må ophøre. Prøv at tænk på, afguder i sig selv er jo intet værd. Intet, fordi guldkalven, den kunne destrueres. Den har formodentlig været lavet af en kerne af træ med guld udenpå. Og den kunne destrueres og pulveriseres. Og pulveret kunne blandes i vandet, i det vand, hvor den kilde, de ellers brugte, så at de automatisk drak lidt af den. De fik lov at smage bitterheden af deres afgudsdyrkelse. Men tænk så at have en afgud, der kan destrueres. Det minder mig om en anden beretning fra Samuels bøgerne i det 4. og 5. kapitel henholdsvis. Der sker der det, at Guds pagts ark, den bliver taget til fange af filistrene. Og filistrene, de ender med at stille arken ind i Dagons tempel. Og Dagon, han er den her fiskegud, så han er ikke en havfrue, men en havmand, altså halv fisk og halv mand. Og i det pagtens ark, eller Guds ark, den står der i Dagons tempel. Der kommer de ind næste morgen, og så er Dagon væltet. Og det er selvfølgelig ikke så fedt, fordi det er den gud, de støtter sig til. Det er den, der er deres afgud. Og så rejser de den op igen. Tænk sig at være nødt til at rejse sin gud op. Vores gud, han rejste sig selv op. Gud, Jesus, da han lå i graven, oprejste sig selv. Der var ikke nogen, der skulle oprejse ham. Næste dag sker der dem Dagon, at de sætter ham ind, og så igen om natten vælter han. Den her gang, der går han i, der er flere forskellige dele af den her statue, der vælter af, så de faktisk er nødt til at lime ham sammen. Det er faktisk komisk at have en afgud, som man er nødt til at lime sammen. Jeg ved ikke, hvad du prøver at holde fast i, måske som din afgud. Men hvis det er alt andet end den levende Gud, så kan det gå i stykker. Så kan du være nødt til at lime det sammen, for at kunne blive ved med at tilbede. Hvis det er et forhold til en ven, eller et forhold til en af det modsatte køn, alt det vil kunne gå i stykker. Hvis det er forholdet til din familie, der er din afgud, det vil kunne gå i stykker. Hvis det er dit arbejde, så vil du kunne blive fyret. Eller et eller andet stads med arbejdet. Hvis det er dine hobbyer, så vil de hobbyer kunne gå op i røg. Du vil kunne blive skadet, så du ikke længere kan dyrke den sport, som du elsker. Der vil kunne ske så mange ting, som gør, at din afgud også går op i limningen. At du er nødt til at sætte en god gang gaffatape rundt om den, for at prøve på at holde sammen på den. Afgudstyrkelse må ophøre. Derfor skulle Moses ned af bjerget. I vers 21 til og med vers 24 ser vi, at en tredje grund til, at Moses han begav sig ned af bjerget, det var, at afgudstyrkelse, det kan ikke undskyldes. Alligevel prøver Aaron. Lyt til vers 21-24. Moses sagde til Aaron, hvad har folket her gjort dig, siden du har bragt så stor synd over det? Aaron svarede, du må ikke være vred, herre. Du ved selv, hvor slet det står til med dette folk. De sagde til mig, lav os en gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Da sagde jeg til dem, de, der har guldsmykker, skal tage dem af. De gav mig dem, og jeg kastede dem i ilden, og ud kom denne tyrekalv. Afgudstyrkelse kan ikke undskyldes. Der er ingen tvivl om, at Aaron havde en stor del af skylden for det, der er sket. I et parallelt afsnit til 2. Mosebog kapitel 32, som vi finder i 5. Mosebog kapitel 9, der ser vi, at Gud også er gal på Aaron, det her vers 20 mere specifikt. Aaron, han beder ikke om synds forladelse. I stedet for, så prøver han på at undskylde det her. Vi ser, at han i sandhed er en søn af Adam og Eva. Husker I Edens have? Det var kvinden, du gav mig. Det var slangen, der gjorde det. Og sådan blev de ved med at undskylde. Jeg ser i hvert fald tre undskyldninger, som Aaron han kommer med. For det første, så kommer han med smirende ord. Nu må du ikke være vred, herre. Tænk så, han kalder Moses for herre. Det er altså hans lillebror, han snakker til. Det kan godt være, at Gud har sat Moses som leder over folket, men det er stadigvæk Aarons 3 år yngre bror. Og Aaron havde stadigvæk masser at skulle have sagt. Så han kom med smirende ord. Han blandede en smule sandhed ind i det. Han sagde, de sagde til mig, lav os en Gud. Det var rigtigt nok. Men for det tredje, så blander han også løgn ind i det. For han siger, jeg tog de her ringe og de her guldsmykker, jeg fik af dem, og så kastede jeg dem ind i ilden, puff, så kom der en tyrekalv. Når man læser de første 6 vers, så er det ikke just den konklusion, man kommer frem til, hvor der står, at han støbte. Han deciderede, som det i hvert fald fremgår af grundteksten, der står her i vers 4, at han støbte i en lærform, at han simpelthen går hen og støber på en eller anden måde, hvordan præcis, det ved vi ikke, som vi også talte om, men han støber en guldkalv. Hvis du skal støbe ned i en lerform i hvert fald, så er du nødt til at lave lerformen. Den dukkede nok ikke bare også ud af luften. Så i den her form for undskyldning, afgudsdyrkelse, det kan ikke undskyldes, til trods for, at Aaron prøver. Men læg mærke til, at rigtig mange af vores undskyldninger, når vi har gjort et eller andet forkert, så må vælte en kop, eller hvad det måtte have været, så prøver vi på at undskylde det. Så prøver vi på at undskylde det. Og undskyldninger, nu taler jeg ikke om trivielle, ligegyldige ting, men undskyldninger for de ting, som virkelig betyder noget i vores liv. Hvor meget af det er der ikke smigrende ord involveret i? En smule sandhed og også løgn. Men læg mærke til, at de ting, det er der intet godt i. En smule sandhed er ikke godt nok. Du skal have hele sandheden. Smigrende ord er aldrig god nok. Og løgn er fuldstændig forkert. Så når du lytter til andre mennesker, så lyt efter de her ting, hvis du tror på, at de bare prøver på at undskylde noget. Men især når du lytter til dig selv. Lav en checkliste og sig, jeg har gjort et eller andet forkert. Prøver jeg at undskylde? Eller bekender jeg min synd? Hvis Aaron her havde bekendt sin synd og sagt, Moses, det er rigtigt. Det er min skyld. Jeg var sat som leder over folket. Og jeg gjorde ikke det, som jeg havde fået besked på. Så er det ikke sikkert, at de næste vers var sket. Jeg ved det ikke, men det er ikke sikkert. Lad os i stedet for bekende vores synd. For som 1. Johannes 1:9 siger, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Som Moses må ned af bjerget, fordi at afgudsdyrkelse ikke kan undskyldes. For det fjerde, så tvinger afgudsdyrkelse os til at vælge side. Moses må ned af bjerget, fordi afgudsdyrkelse tvinger os til at vælge side. Vers 25-29. Da Moses så, hvor løssluppent folket var, fordi Aaron havde sluppet tøjlerne til skadefryd for dets fjender, stillede han sig i lejrporten og sagde, kom over til mig, I der er på Herrens side, og alle levitterne samlede sig hos ham. Han sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud, spænd hver især jeres sværd om lænden og gå lejren rundt fra den ene port til den anden og slå både broder, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved 3.000 mand af folket. Da sagde Moses, gå i dag i Herrens tjeneste, for I er endog gået imod jeres egne sønner og brødre. Han vil i dag lade velsignelse komme over jer. Afgudsdyrkelse tvinger os til at vælge side. Der er et par ting her, jeg godt vil bemærke. Det er, at Moses han så, hvor løssluppen folket var, fordi Aaron havde sluppet tøjlerne. Når de, som er kaldet til at lede Guds folk, slipper tøjlerne og bare giver plads til alt muligt, så bliver folket løssluppent. Og det, når folket bliver løssluppent, så er det til skadefryd for Guds fjender. Når vi tager forskellige kristne sekter og sekteriske grupperinger, som opfører sig fuldstændig vanvittigt og hopper og springer og løber op og ned af lofter og alt muligt andet. Og folk udefra ser det, hvor at tøjlerne er blevet sluppet, så er det til skadefryd for Guds fjender. Så peger folk fingre og siger, hvad er det for noget? Det gør de også nogle gange af Guds ånd. Men i særdeleshed, der hvor der er en over, hvad kan vi kalde det, et overforbrug eller en overvægt af noget, som ikke er Guds ånd. Jeg mødte en mand her for et par uger siden, der sagde, at han havde engang været til sådan et helbredelsesmøde. Og det var da noget underligt noget, sagde han. Jeg er fuldstændig enig. Man skal ikke have et helbredelsesmøde. Helbredelse er noget, der sker. Det er, hvor Gud ønsker det. Men vi kan aldrig sætte et møde op for at sige, at nu skal Gud komme her, og han skal helst helbrede nogen. Og han havde ganske rigtigt observeret, at folk, der gik derfra, var måske helbredt den aften, men næste dag, der var det tilbage igen. Ikke, at der ikke kunne ske en helbredelse den dag, men sådan er det desværre oftest. Og jeg måtte forklare ham, eller prøve at forklare ham, at når Bibelen siger, at en får gaven, eller gave til at tale i tunge, eller gave til at profetere, så er det en gave, som var ved. Men han får ikke en gave til at helbrede, så at alt, hvad han rører ved, bliver helbredt. Der står, at han får gaver, flertal. En gang imellem får han en gave til at helbrede. Og jeg ved ikke, om det gav mening i hans øjne, men det havde i hvert fald gjort, at han var med til at ytre skadefryd imod Gud. På grund af det her møde. Det som sker, det er så, at Moses siger, I må vælge side. Folket, de er gået fuldstændig amok. Og det så, som ligger i ordvalget, det er, at der er alle mulige seksuelle synder involveret. Det er synder, som vi helst ikke engang vil sidde her og citere. Det var et orgie. Det var et orgie. Derfor bliver Moses nu nødt til at sige, I må vælge. I bliver nødt til at vælge, hvorvidt I vil tilbe Herren, eller hvorvidt I vil tilbe afguder. I må godt slå i Josua kapitel 24 og vers 15. I Josua 24:15 er et meget, meget klassisk vers, men forud for det, så har folket igen været nødt til at beslutte, vil vi afgudstyrkelse, eller vil vi ikke afgudstyrkelse? Så står der faktisk fra vers 14. Frygt nu Herren og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Egypten og dyrk Herren. Men hvis det er imod jer at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de gode guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, eller amoriternes guder i hvis land I bor. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren, siger Josua. Hvad med dig? Hvad siger du? Vil du og dit hus tjene Herren? Vil du gøre op med afguderne i dit liv og sige, aldrig mere, aldrig mere afguderne. Jeg og mit hus vil tjene Herren. Når valget var taget, hvorvidt de ville tjene Herren eller ej, så sker der det, at Moses siger, okay, I, og det er så lidt nogle levitter, som vælger og siger, vi vil tjene Herren, at de får besked på at gå ud og slå folk ihjel, om det er bror eller nabo eller hvad det er. Det er ligegyldigt. De skulle gå ud og slå dem ihjel, de møder, og man har selvfølgelig spekuleret på, om når der står, det var alle, hvorfor er det så kun 3.000, der blev slået ihjel, for der var godt nok 2,5 millioner mennesker eller mere. Men formodentlig har det kun været dem, som var de værste. Dem, som var forgangsmændene. En anden teori kan være, at det er dem, som var uden for deres telte. Uanset hvad, så må vi sige, at det er trods alt bedre, at nogle få israelitter mister livet, altså 3.000, end at hele folket forgår. Vi kan jo godt sidde i vores egen lille retfærdighedssans her i Danmark og sige, hvorfor kan Gud slå folk ihjel? Men det må trods alt være bedre, at 3.000 mennesker dør, end at 3 millioner mennesker dør. For det havde været det andet alternativ, kan I stole på. Gud ønsker også, at vi er tættere knyttet på ham, end vi er på familie og på venner og på alt andet. Han må være vores første og vores ypperste. Om det var ven eller bror eller nabo, det var ligegyldigt. Vi skal være tættest knyttet på ham. Vi læser mere om det her i Matteus kapitel 10, vers 37 og 38. Du bliver nødt til at vælge, om du og dit hus vil tjene Herren. Igen, flere af os, og de fleste af os, har næsten lige været på den her konference lige nu. Yes, selvfølgelig vil jeg tjene Herren. Det er nemt at tjene Herren, når vi lige har været på bjerget. Men hvad når vi når til april, maj næste år? Og der næsten er gået et helt år, inden vi har været, siden vi har været på konference sidst. Hvordan har vi det så? Hvor er vores hjerter så? Det slog mig så meget det, som en af talerne, der sagde, hvor vil I være om et år fra nu? Vil der være nogen, der er faldet fra? Hvor er I? Hvor er du om en uge? Om en måned? Om et halvt år? Hvor er du i dit forhold til Gud? Hvor er du i dit forhold til afguder? Har du gjort op med afguderne i dit liv? De ting, der konsumerer al din tid, så du ikke har tid til at tilbe ham, det er afguder. Det er afguder. De ting, der hindrer dig i at tilbede den levende Gud, det er en afgud, og den afgud, den må og skal destrueres. Den skal pulveriseres. Og hvis den ikke bliver pulveriseret, så vender den tilbage, og tilbage, og tilbage, og tilbage. Du bliver nødt til at vælge side. Moses måtte ned fra bjerget den dag, fordi at afguddyrkelse tvinger os til at vælge side. Jesus har sagt, de som ikke er for mig, er imod mig. Og de som ikke er imod mig, er for mig. Hvis vi ikke vælger Jesus og kun Jesus, så vælger vi ham fra. Til sidst så ser vi, at Moses må ned for bjerget, fordi at afgudsdyrkelse har alvorlige konsekvenser. Vers 30-35. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren, og måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Jeg kan få noget til at dække over jeres synd. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Herren svarede Moses, den der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu og før folket til det sted, jeg har sagt til dig. Og se, min engel skal gå foran dig. Men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd. Og Herren slog folket med plager, fordi de havde lavet kalven, den Aaron havde lavet. Bemærk, Gud siger, at det er Aaron, der har lavet kalven, ikke ilden, der lige spyttede den ud. Så Moses må til sidst ned ad bjerget, fordi at afgudsdyrkelse har alvorlige konsekvenser. Moses går tilbage op på bjerget for at bede om tilgivelse for folket, til at se, om man kan skaffe folket soning. Og han siger derop, du skal, Gud, hvis vi ikke kan gøre andet, kan du så ikke bare slette mig af den bog, du fører? Det er lidt ligesom det, at Paulus han taler om i Romerbrevet kapitel 9, vers 3. Den bog, som du fører, hvad taler det om? Der findes i hvert fald to muligheder for, hvad det kan være. Den ene ting, det er, at den bog, du fører, er antallet af ens dage, man har tilbage her på jorden. Så at ligesom at man dengang havde registre over, hvem der levede, og i det de døde, så blev de slettet af det register. Sådan har Gud en bog, hvor i at vores dage, de står talte. Så han siger, Gud, må jeg dø? Det er en mulighed. Det er en mulighed, som der også bliver lidt refereret til i salme 139 og vers 16. En anden mulighed, det er, at det er en optegnelse over evigt liv. Over hvem der står i livets bog. Der står jo ikke her, at det er livets bog, han skal slettes fra. Men for eksempel er det mere tilfældet, når vi læser i Romerbrevet kapitel 9, vers 3, og vi ser jo helt hen i slutningen af åbenbaringen, at livets bog bliver taget frem. Der findes en bog, der hedder livets bog, hvor i at dem, der arver evigt liv, de står. Men det vigtigste er faktisk ikke engang her, hvorvidt det er den ene form for bog eller den anden form for bog. Det vigtigste er her, hvis vi prøver at se det fra Moses synspunkt. Når Moses han siger sådan her, og Moses og Gud han skåner folket, så er det fra Moses synspunkt at se, har han gået ind og været mellemmand mellem Gud og mennesker. Det bliver meget, meget virkeligt for Moses. Det bliver meget, meget sandt for Moses. Han er blevet til en mellemmand mellem Gud og mennesker. Men Gud siger til ham, du skal ikke blande dig i, hvorvidt det er den ene bog eller den anden bog, om du kan slettes eller ikke kan slettes. Og imellem linjerne siger han, for du er ikke en god nok mellemmand. Der er kun én, der kan være mellemmand mellem Gud og mennesker. Menneske Jesus Kristus, som der står i brevet til Timotheus. Kun én mellemmand. Det, som Moses ønsker at gøre, det er nobelt nok. Johannes 15:13 siger, at ingen har større kærlighed end den, der giver sit liv for sine venner. Men han kunne ikke. Han var ikke retfærdig nok. Han var ikke god nok. Gud i sin nåde sparer store dele af folket, men alligevel, fordi afgudsdyrkelse har alvorlige konsekvenser, så slår han folket med plager. Når du dyrker en afgud, så tænk på, hvilken magt den her afgud kan tage over dig. Tænk også på, hvor mange mennesker, der kan blive såret. Tænk på, hvor mange mennesker, der er blevet såret den her dag. 3.000 døde. Tænk på, hvor mange familier, der led under, at de 3.000 mennesker døde. Og når du dyrker en afgud, uanset hvad for en form for en afgud det er, uanset om det er sådan en firkantet afgud her, eller om det er en lidt mere aflang en med fire hjul på, eller hvad det måtte være for en type afgud. Når du tilbeder til en afgud, så fortæller du himlens Gud, du er ikke god nok. Du er ikke nok for mig. Vi ser altså, at Moses må ned fra bjerget. Der stod, han begav sig ned af bjerget. Han vendte sig om fra det tætte fællesskab, han havde med Gud, for at gå ned og gøre op med afgudsdyrkelsen. Og det skulle han, fordi at afgudsdyrkelse fører til lovbrud. Afgudsdyrkelse, det må ophøre. Han gjorde det, fordi at afgudsdyrkelse, det kan ikke undskyldes. Han gjorde det også, fordi at afgudsdyrkelse tvinger os til at vælge side. Og han gjorde det, fordi at afgudsdyrkelse, det har alvorlige konsekvenser. Har du nogen afguder i dit liv? Jeg taler ikke om en guldkalv, du står og danser rundt om, og ingen af os ser det. Det regner jeg ikke med. Og i øvrigt, hvis du har, så er det en god ting, for prisen på guld er gået op. Men hvis du har rigtige afguder i dit liv, og en afgud er jo ikke andet end det, som styrer dit liv. Har du nogle af de ting? Har du en afgud i dit liv, så vælg i dag side. Så sig sammen med Josua, jeg og mit hus vælger at tilbe her. Jeg ved godt, det kan være dyrt at gøre op med en afgud. Hvis jeg mente, at min afgud var fjernsyn, og jeg var nødt til at gøre op med den og skulle kaste det ud på gaden, det ville være dyrt. Men det ville være nødvendigt. I den branche, som jeg arbejder i, revisionsbranchen, der er masser af mennesker, for hvem at det at være revisor er deres afgud. De lever og ånder for det, mærkeligt nok, jeg forstår det ikke, men det gør de. De arbejder 60, 70, 80, 90 timer om ugen. Det er deres afgud. Og hvis jeg vidste, at den afgudstyrkelse holdt mig fra at tilbe og tjene den levende Gud, så var jeg bedre tjent med at gå arbejdsløs, end at tilbe en stilling som revisor. Eller hvis din hobby, uanset hvor sund den må være, uanset om du er den bedste badmintonspiller, der findes. Nu tror jeg ikke, nogen af jer spiller badminton, så jeg regner ikke med, så nogen af jer. Og hvis I gør, så tag det som et ord fra Herren. Uanset om du er den bedste badmintonspiller, der findes, og du er rigtig god til det, og atletisk og alt muligt andet. Hvis det holder dig fra at tilbe Herren, så knæk catcheren. Jeg mener det. For det er vigtigt, det her. Det er seriøst, og det er alvorligt. Og vi bliver nødt til at gøre op med afgudstyrkelsen og sige, jeg og mit hus vil tjene Herren. Lad os bede sammen. Almægtige Herre, dig som vi har valgt at tjene, vis os, hvad der er afguder i vores liv. Vis os de ting, som holder os fra at tjene dig. Jeg beder, at vi må gøre op med dem. At ingen af os må kunne gå fra i aften og sige, jeg fortsætter med mit gamle liv og fortsætter med mine afguder. Jeg tager min lille tyrekalv frem og danser rundt om den. Jesus åbenbart for vores hjerter. Det beder vi om. For vi ønsker at leve, som du ønsker, vi skal leve. Ikke som vi selv ønsker, vi skal leve. Det betror vi dig her, i dit navn. Amen.